6-ის სერიაში კარლო კაჭარავას კრებული გამოსცა. მას შემდეგ რაც 2006 წელს ოთარ ყარელაშვილის მიერ გამოცემული კარლო კაჭარავას ორტომეული ბიბლიოგრაფიული შეეთობა იქცა, ასეთი წიგნის გამოცემას ალბათ ბევრი ელოდა. საქმე ისაა, რომ თავის დროზე ორტომეულის პრეზენტაციაზე თითქმის მთელი ტირაჟი გაიყიდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი, თუნდაც ისინი, ვინც 2006 წლის შემდეგ გაიგეს კარლო კაჭარავას არსებობის შესახებ, მხოლოდ ქსელის მეშვეობით ეცნობოდნენ მის ტექსტებს, ლექსებს თუ ესეებს. ახლა კი უკვე ბელა ციფურიას მიერ შედგენილი კრებულის გვაქვს, სადაც მისი ბოლო ლექსებიდან დაწყებული პირველებით დამთავრებული თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი პოეტური ტექსტია შესული. კარლო კაჭარავა 1998 წელს გარდაიცვალა. მას სამწუხაროდ პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ კარგად მახსოვს მისი პუბლიკაციები მაშინდელ ლიტერატურულ პერიოდიკაში. ახლაც მაქვს შენახული გაზეთ რუბიკონის 1993 წლის აგვისტოს ნომერი, რომელიც მთლიანად ამერიკულ ლიტერატურას მიეძღვნა და სადაც ედგვერდზე, დათო ჩიხლაძეს და კარლო კაჭარავას ორი ესე დაიბეჭდა ერთი სათაურით: რას გვაძლევს ამერიკული ლიტერატურა. რუბიკონისვე და გაზეთ მესამე გზის ის ნომრებიც მაქვს შენახული, სადაც მისი ლექსები გამოქვეყნდა, ასევე სტატიები დრონში და ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებაში. კარლო კაჭარავა მაშინ ძალიან აქტიური იყო, ბევრს მუშაობდა, ხატავდა, კითხულობდა, წერდა, ლაპარაკობდა. იგი მუდამ ხადაგებდა, კამათობდა, კომენტარს აკეთებდა, ხსნიდა რაღაცეებს. დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველა თავისებურად ხედავს კარლო კაჭარავას მოღვაწეობას, თუმცა კონკრეტული ადგილის განსაზღვრა ყველას უჭირს და ეს კარგიცაა. მაგალითად, პოეტი ჩოთა დიღმელაშვილი ეპოქის დამსახურებად მიიჩნევს კარლო კაჭარავას უადგილობას, გნებავთ ატოპიურობას. სხვებისგანაც არაერთხელ გამიგონია, რომ კარლო კაჭარავა არცერთ მანამდე არსებულ პოეტს და მხატვარს არ გავს, მით უმეტეს გაჭირდება ქართულ პოეტებთან მისი დაახლოება, რომ აღარაფერი თქვათ მის ნახატებზე, რომელიც მნიშვნელოვან წილად უცხო კულტურული გარემოც იყო დავალებული. შოთა დიღმალაშვილი ისევ ეპოქის კონტექსტებს შეეხო მის შემოქმედებაზე საუბრისას და საინტერესო დააკავშირა ერთმანეთთან მისი ფერწერისა და გრაფიკის ტექსტუალური და მისი ლექსების ვიზუალური ბუნება.
კარლოს გასაგებად აუცილებელია, ანუ მისი მხატვრობიდან უნდა გამოვიდეთ მაინც, მაგრამ არ უნდა ვთქვათ, რომ უფრო მხატვარი იყო ვიდრე პოეტი. ან თუ შეხედავთ მის სტილოებს, ეს არის გერმანული ექსპრესიონის დიდი ტრადიცია და ეს სუ ტექსტები ცავსე რა. აი სუ ყველა ტილოში არის ტექსტი, როგორც ტექსტებია ტილოებში რა, ისე ტილოებია მაგის ტექსტებში რა, მაგის ლექსებიც ნახატებია რა. აი კარლო არის განწყობის პოეტი. ძალიან ეტყობა, რომ აი მხატვრობიდან, აი მხატვარიც არის და პოეტიც.
შოთა იატაშვილმა შემდეგნაირად შეაფასა მისი ლექსები, ციტატა: „მგონია, რომ მისთვის პოეზია ყველაზე საკრალური რამე იყო. ამიტომ არ მალავდა ის საკუთარ მხატვრობას და მუდამ მალავდა პოეზიას. საკრალური იყო თუნდაც იმიტომ, რომ მისთვის ნახატის და ხატვა ბუნებრივი აქტი იყო. ლექსის წერა კი ძალისხმევა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია. ხატვა მისი ხელის ბუნებრივი მოძრაობა იყო. პოეტური ტექსტის დაწერა კი რაღაც უფრო მეტაფიზიკური. ლექსი ის უფრო შორს გარბოდა. ყოველ შემთხვევაში ცდილობდა შორს გაქცეულიყო. ატომაც გონია, რომ საკუთარ მხატვრობის ბოლომდე ჯეროდა, პოეტობაში კი ოდნავ მაინც ეჭვიეპარებოდა.“ ციტატის დასასრული. ყველაზე მნიშვნელოვანი პოეტური ტექსტები კარლო კაჭარავამ ცხოვრების უკანასკნელი 2-3 წლის მანძილზე შექმნა და იქ, სადაც მისი ლექსებში ქართული თემატური ველი შემოდიოდა, ძალზე მწვავე სოციალური თემებიც გაისმოდა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ყოველთვის აშუალებდა ხოლმე ამ ტკივილს გარკვეული კულტურული ფონით, ხშირ შემთხვევაში არაქართულით. აი მაგალითად 1993 წელს დაწერილი სტრიქონები: „მდიდრებს და ღარიბებს მართლა განსხვავებული ღმერთები ყავთ. მე კი ვიღაც თოფიანი კარდინალები დამცინიან, როცა მე ვსაუბრობ ჟან პოლ რიხტერზე ან და დიობლინზე.“ ციტატის დასასრული.
დასრულდა მალხაზ ხარბედიეს ყოკროლი პროგრამა „ბიბლიოთეკა“, რომელიც ამ გადაცემაში